καμπεί όλα τα βλέμματα στον Πούτιν. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Οι Ισλανδοί είπαν όχι στην επανέναρξη των συνομιλιών για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απορρίπτοντας κατά πλειοψηφία σχετικό δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών συνομιλιών, βάζοντας φρένο στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Σύμφωνα με τα τρέχοντα αποτελέσματα, το 52,5% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων ψήφισαν κατά της επανέναρξης των συνομιλιών. Πολλοί εξακολουθούν να φοβούνται ότι μια στενότερη σχέση με τις Βρυξέλλες θα περιορίσει την εθνική κυριαρχία, ιδιαίτερα στον κρίσιμο τομέα της Αλίας. Στην Ελβετία τώρα, μια 22χρονη γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά, μετά από πυροβολισμούς rave party στην πόλη Aarau της Ελβετίας. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα. Στο rave party συμμετείχαν 3.500 άνθρωποι. Στο Μπισκέκ, Τουρκιγιστάν, τώρα διεξάγεται από σήμερα μέχρι 1η Σεπτεμβρίου η Σύνοδος Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, με όλα τα βλέμματα στραμμένα στα ραντεβού του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν στη σκιά της επίσκεψης του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα. Κρίσιμη συνάντηση αναμένεται και με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν για Ουκρανικό και Μαύρη Θάλασσα. Η Αριάννα Φερεντίνου μας μεταφέρει το κλίμα.
Ως μέλος του ΝΑΤΟ, η Τουρκία διατηρεί ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τη Μόσχα και το Κίεβο, ενώ υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και αρνείται να ενταχθεί στις δυτικές κυρώσεις. Όμως, το μπαράζ επιθέσεων με ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά 2 τουρκικών εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα προκάλεσε ένταση στις ρωσοτουρκικές σχέσεις, με αποτέλεσμα το τουρκικό Υπουργείο των Εξωτερικών να καλέσει για εξηγήσεις τον Ουκρανό πρέσβη στην Άγκυρα. Όπως φαίνεται, τελευταία η Μαύρη Θάλασσα έχει επιστρέψει στο επίκεντρο της σύγκρουσης, καθώς οι ρωσικές και ουκρανικές επιθέσεις σε λιμάνια και πλοία διαταράσσουν τις μεταφορές σιτηρών. Πούτιν και Ερντογάν πάντως αναμένεται να συναντηθούν στο πλαίσιο της Συνόδου και αναμένεται να συζητήσουν συνεργασίες μεταξύ τους. Πάντως, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ασφάλεια ναυσιπλοεία στην Μαύρη Θάλασσα αναμένεται να κυριαρχήσουν στις συζητήσεις των δύο ηγετών. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Ελλάδα και Ισραήλ υπογράφουν αύριο, Δευτέρα, τη συμφωνία που θα δώσει σάρκα και οστά στην ασπίδα του Αχιλέα. Ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας προηγμένης τεχνολογίας που αναμένεται να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Πάμε στον Γαβρίλη Χαρίτο για τις τελευταίες πληροφορίες.
Η ασπίδα του Αχιλέα θα συνδυάζει ισραηλινά συστήματα αεράμυνας που έχουν αποδείξει επί του πεδίου την αποτελεσματικότητά τους. Πρόκειται για τα συστήματα Spike και Barak, τις χερσαίες και πλωτές συστοιχίες του Σιδερένιου Θόλου και την σφενδόνη του Δαβίδ που λειτουργεί με τεχνολογία λέιζερ. Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται στα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ασπίδα του Αχιλέα θα παραδοθεί στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις αναστάδια και σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία σε 35 μήνες από τώρα. Όσο για τη διαδικασία της παραγωγής, η Ελλάδα θα συμμετάσχει κατά 25%. Η σύμβαση θα υπογραφεί αύριο στην έδρα του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνα στο Τελαβίβ από στρατιωτικού παράγοντες των δύο χωρών, χωρίς την παρουσία πολιτικών προσώπων. Για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
Τώρα, νέα διατλαντική ένταση προκαλεί δημοσίευμα της Telegraph, σύμφωνα με το οποίο η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει το ζήτημα των νήσων Φόκλαντ ως μέσο πίεσης στο Λονδίνο, προκειμένου το Ηνωμένο Βασίλειο να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5% όπως ζητά το ΝΑΤΟ. Από το Λονδίνο, η Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Αυξήστε τις αμυντικές σας δαπάνες ή αλλιώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επανεξετάσουν τη στάση τους για τις νήσους Φόκλαντ. Αυτό το ρεπορτάζ αναδεικνύεται στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης μετά τις δηλώσεις κορυφαίου Αμερικανού αξιωματούχου στην Telegraph, όπου σε σχετική ερώτηση για το θέμα απάντησε ότι οι συζητήσεις είναι ειλικρινείς και τίποτα δεν αποκλείεται. Σε συνέχεια των δηλώσεων τόνισε ότι η Βρετανία αναμένεται να λάβει ιδιαίτερη προσοχή από το Πεντάγωνο εξαιτίας των υψηλών δυνατοτήτων που έχει. Για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση Τραμπ παρουσιάζεται ως επικεφαλής της κατά τα άλλα συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Στόχος η άμεση αύξηση των αμυντικών δαπανών της Διατλαντικής Συμμαχίας στο 5% του ΑΕΠ μέχρι το 2035. Εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης Μπέρν, όμως, απάντηση τόνισε ότι είμαστε απολύτως ξεκάθαροι ότι τα νησιά αποτελούν κυρίαρχο βρετανικό υπερπόντιο έδαφος. Υπενθυμίζεται ότι οι νήσοι αποτελούν ευαίσθητο διπλωματικό ζήτημα μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Αργεντινής όσον αφορά την κυριαρχία τους. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Έκκληση για διεθνή βοήθεια απευθύνει το Νεπάλ μετά τις πλημμύρες στα Ιμαλάια, με τους επιβεβαιωμένους νεκρούς να ξεπερνούν πλέον τους 730. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι το μέγεθος της καταστροφής υπερβαίνει τις δυνατότητες της χώρας. και μια εβδομάδα πριν από τις κρίσιμες εκλογές στη Σαξονία Anhalt στις 6 Σεπτεμβρίου, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία προηγείται με 40%, η πρώην καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ καλεί τους πολίτες να υπερασπιστούν ενεργά τη δημοκρατία απέναντι στην άνοδο της AfD, κάνοντας λόγο για ανάγκη να αγωνιστούμε ξανά για αυτή τη γερμανική δημοκρατία. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου.
Ο φοβερός μαύρος γάτος με τα σπινθυροβόλα μάτια δεν μπορεί να δεχθεί ότι ο κύριος του δεν προβαίνει στις δέουσες συστάσεις προς τον επισκέπτη, οπότε παίρνει τη μοίρα στα χέρια του. Πηδάει δίπλα μου, νιαουρίζει, με μυρίζει, χαριεντίζεται. Και μετά αποσύρεται στον καναπέ του, όπως επιβάλλουν οι καλοί τρόποι. Αυτά συνέβησαν στο μεγάλο πατάρι ενός παμπάλαιου σπιτιού στο κέντρο της κολονίας. Εδώ κατοικοεδρεύει ο οίκος Παραζίτεν Πρέσε, που θα πει στα ελληνικά το πιεστήριο των παρασίτων. Εδώ ζει ο εκδότης και ποιητής Άντριαν Κάσνιτς, με καταγωγή από την Ανατολική Προσία, μαζί με την γυναίκα του, Βασιλική Κνηθάκη, νοσοκόμα. Γνωρίστηκαν στο Λούντενσάιντ της Βόρειας Ρενανίας Βεσφαλίας με την πλούσια ελληνική κοινότητα. Έκτοτε έκαναν 2 παιδιά και πάνω από 150 βιβλία. Ο εκδοτικός οίκος ιδρύθηκε το 2000. Ειδικεύεται στην γερμανική και ξένη ποίηση και τελευταία και στη σύντομη πρόζα. Εννοείται ότι αυθόρμητα θέλει κάποιος μια διευκρίνηση για το πώς συνδυάζεται η ποίηση με τον παρασιτισμό του ονόματος. Καταρχήν, λέει ο Κάσνιτς, η ποίηση είναι η κατεξοχήν παραγωγός παρασίτων. Είναι αυτή που αμφισβητεί και υπονομεύει κατεστημένες αλήθειες και βεβαιότητες. Και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει για έναν εκδότη ωραιότερο όνειρο από το να σιτίζεται στο ίδιο τραπέζι με τους ποιητές του κόσμου. Την εποχή της ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης και του αυστηρού κλίματος που είχε διαμορφωθεί, πρόσεχε κανείς πόσο πιο διαλλακτική εναντί της Ελλάδας ήταν οι Γερμανοί και οι Γερμανίδες που ήταν παντρεμένοι με Ελληνίδες και Έλληνες. Μα βέβαια, σχολίαζε συνάδελφος, ξέρεις τι σημαίνει να έχεις καθημερινά τον αντίλογο στο κρεβάτι σου. Και τι ευτύχημα βέβαια να έχεις ομοκρέβατο τον λόγο, την προτροπή, την ιδέα. Κάπως έτσι γεννήθηκε και η ιδέα της ανθολογίας ελληνικής ποίησης που εκδόθηκε από τον Νίκο Παραζίτεν Πρέσε με τίτλο «Μικρά ζωά και προσθυσία» το 2017. Οι επαφές για τη διαμόρφωση αυτής της ανθολογίας έφεραν τους εκδότες πιο κοντά με τους ίδιους τους λογοτέχνες. Από τους Έλληνες ποιητές που δεξιώθηκαν, οι Κάσνιτς και Κνηθάκη, επέμειναν στη συνέχεια σε 2. Εξέδωσαν στα γερμανικά το Requiem για τη Χόμς και φέτος τη συλλογή «Το σώμα μου δεν είναι χώρα» του Γιάζρα Χαλίντ, του καταραμένου Έλληνα ποιητή με τσετσενικές ρίζες. Ο Χαλίντ δίνει φωνή στους ταπεινωμένους και καταφρονεμένους του καιρού μας με μια γλώσσα πικρή, αμήλικτη, υπερήφανα, συμπονετική. Στη Γερμανία προσέχθηκε από την πρώτη εμφάνισή του στο Φεστιβάλ Ποίησης του Βερολίνου το 2010. Ο Κάσνιτς πιστεύει ότι ο Χαλίντ δεν λέει κάτι μόνο για τη σημερινή Ελλάδα, μιλά για το στύψιμο του ανθρώπου και πολύ πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Αλλά και η Δανάη Σιόζιου βρήκε τη θέση της στο πρόγραμμα του οίκου με 2 συλλογές της στα γερμανικά, χρήσιμα παιδικά παιχνίδια και ενδεχόμενα τοπία. Η ποίησή της μπορεί να εκλειφθεί σαν απεγνωσμένη προσπάθεια μιας νεότερης γενιάς να βρει στον ήλιο μοίρα, έναν τόπο που να της αρμόζει. Και τώρα, σειρά έχει στον Νίκο Παραζίτεν Πρέσε, ποίηση της Λένια Ζαφυροπούλου, αλλά και μια ανθολογία ελληνικού διηγήματος.
Ακούσατε τη Deutsche Welle.
Κυριακή εκδρομή με το κανάλι 6.
Απόψε να με πάρεις και να βγούμε. Κάποιος έφτιαξε την πόλη αυτή για μας. Στα